ายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance
ผมนายแพทย์ปรีชัยโชติศักดิ
์และออมจากขายหัวเราะสตูดิโอ
คุณกำลังรับฟังรายการ
Theory of Love สวัสดีค่ะแฟนๆที่ฟังอยู่ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะ
สวัสดีครับผมหมอปีจาก Theory of Love ครับ
และทุกท่านกำลังอยู่กับเราในรายการ Theory of Love นะคะอย่างที่เราได้คุยกันมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วเนาะพี่เกิน20 EP ก็พูดกันเรื่องความรักดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะแยกจากความรักไม่ได้เลยก็คือเรื่องนอกใจที่สุดอันดับหนึ่งดิฉันก็จะต้องถูกถามว่าทำไมไม่เคยถามหมอปีเรื่องนี้เลย ทั้งที่คุยกันมานานแล้วจริงๆมันเหมือนมันอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ 100% เนาะพี่เน
า
ะ
มันก็มีหลายเหตุผลนะเนาะมันก็เลยอาจจะบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยคนไหนจะนอกใจหรือคนไหนจะไม่นอกใจหรือว่าเขาจะนอกใจเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต่างคนมันก็ต่างมีบริบทต่างกันแต่ก็อาจจะเล่าได้คร่าวๆก็ได้คือตั้งแต่เริ่มเลยน่าจะเริ่มว่าเฮ้ยเรื่องนอกใจเนี่ยผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันนะ
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอยู่แล้วทีนี้พี่ปีพูดไปหลายครั้งแล้วแหละว่าผู้ชายอ่ะเขามีความต้องการที่จะขยายเผ่าพันธุ
์
อยู่ในซับคอนเชียสดังนั้นเรื่องนี้เขามีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำมากกว่าผู้หญิงแล้วแต่ทีนี้ในเหตุผลที่เราไล่เรียงกันมาในวันนี้ที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะมันอย่างที่บอกเราคาดการไม่ได้เนาะพี่ๆก็บอกไปแล้วเราไม่สามารถทำนายได้ว่าเขาจะทำเพราะอะไรหรอกแต่ว่าหลังจากมันเกิดการเลิกรากันไปแล้วในแต่ละเคสเนี่ยพอมารวบรวมมาตกตะกอนมันดูมีเหตุผลที่บอกได้อยู่บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตรงนั้นก็เดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพื่อที่ถ้าสมมติเลิกไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาตีอกชกหัวโทษตัวเองบางทีมันก็เป็นที่เขาด้วยเน
า
ะแล้วบางอย่างมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริง
ๆ
หรือถ้าบางอย่างมันป้องกันได้ก็จะได้ป้องกันกัน
ครับ
ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นวิทยาทานไปแล้วกันเนาะเราจะไม่ได้แบบชี้นำว่ามันต้องเป็นแบบนี้ 100% นะคะ
ครับ
อย่างแรกที่เขาพูดกันคือเขาใช้คำว่านิยามคำว่านอกใจมันไม่เหมือนกันอะพี่บี
อ่าฮะ
ค
ืออันนี้ผมว่าประเด็นส่วนตัวผมก็เป็นนะบางทีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมองเรื่องนอกใจคนละแบบแล้วก็อย่างเช่นดูหนังโป้อย่างเงี้ยผู้หญิงถือว่าเป็นบางคนก็
ไม่โอเคถือว่าเป็นการนอกใจ
หรือแบบอาจจะไปเที่ยวผู้หญิงเลยก็ได้นะสมมติว่ามากขึ้นกว่านั้นไปเที่ยวไปแบบซื้อบริการทางเพศเงี้ยถือว่าเป็นการนอกใจไหมบางคนผู้หญิงบางคนก็รับได้ใช่ไหมคิดว่าแบบชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาอะไรเงี้ยแต่บางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันก็แรงมากเลยต้องเลิกกันเลยอะไร
เหมือนความคาดหวังมันไม่ตรงกันเพราะว่าจริงๆมันมีงานวิจัยที่บอกมันอยู่ในประเทศสกอตแลนด์เขาวิจัยโดยกลุ่มตัวอย่างจากคน 5,000 คนผู้ชายผู้หญิงที่บอกไม่เหมือนกันตามที่พี่ปีพูดเลยมันจะเป็นแบบหลายแบบค่ะแบบว่านอกใจเนี่ยคนละนิยามอย่างชัดเจนอย่างเช่นดูหนังโป
๊
คุยกับเพื่อนร่วมงานผู้หญิง มีการแซวผู้หญิงคนอื่น
อ
ีเวนต์การจูบผู้ชายในการวิจัยครั้งนี้ 19% มองว่าการจูบอย่างดูดื่นไม่นับเป็นการนอกใจเว้ย
ก็จูบเฉยๆอ่ะ
จูบเฉยๆแม่คืออ้าวแต่เนี่ยพอเหมือนกับว่าเกณฑ์มันไม่ตรงกันแล้วอะ
uh-huh.
ดังนั้นการที่จะเกิดพฤติกรรมแบบนี้มันยิ่งง่ายเพราะมันไม่มีข้อกำหนดอะไรชัดเจน ในทั้งสองคนว่าแบบไหนได้แบบไหนไม่ได้ ดังนั้นถ้าจะป้องกันก็คือควรจะคุยกันก่อน
ว่าเอ้ยอันนี้ฉันไม่ชอบนะอันนี้แบบ
ขอเลยอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้ก็เท่ากับผู้ชายทำอะไรไม่ได้เลยบางที
ครับ
ก็อย่างออมมาโอเคไปอ่างเนี่ยไม่มีปัญหาเข้าใจ
แต่ถ้ามันรีบพูดตั้งแต่ตอนแรกๆไงสมมติว่าเฮ้ยเพิ่งเป็นแฟนกันแล้วก็แบบเฮ้ยคุยกันเลยว่าเฮ้ยแบบนี้มันนอกใจหรือเปล่าจริงๆมันอาจจะเป็นการสนทนาที่ค่อนข้างเวียดนะแบบว่าแต่ว่าถ้ามันเริ่มได้ตั้งแต่แรกๆอ่ะแล้วเราก็รู้อะไรเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่โอเคว่ะถ้าแบบฉันไม่ได้ดูหนังโป๊ฉันแบบฉันทนไม่ไหว
ฉันทนไม่ไหวทนไม่ไหวขอเลย
เลิกกันดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็
ฉันว่ามัน
เจ็บน้อย
อาจจะต้องหาวิธีคุยกันให้รายการนี้เป็นแบบ นิมิตหมายแล้วกันเผื่อว่าจะไปลองคุยกันดูเพราะว่าเอาจริงๆมันเวียนเหมือนกันเนาะที่ต้องมาคุยแบบเธอพี่แม่งไม่ดูหนังโป้ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตกลงกันก่อนเราก็จะไม่ซี
ใช่
เออลองคุยกันก็ได้เอาคิดว่าอาจจะค่อยๆคุยกันก็ได้นะคะหมายถึงว่าเวลามันเกิดพฤติกรรมนี้ขึ้นก็ชาร์จกันเป็นครั้งๆไปว่าแบบนี้ไม่โอเค
หรือตั้งแต่จีบมันก็ดีนะเฮ้ยเธอคิดว่าคนที่ดูหนังโป้นี่เป็นการนอกใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ไปในทิศทางแบบหลอกถามก่อนโยนหินถามทาง
ประมาณนั้น
ก็จะเพื่อจูนความคาดหวังให้มันตรงกัน
ครับ
อีกพอยต์นึงคือพอยต์ต่อไปอันนี้พี่ปีพูดบ่อยมากเลยความไม่สมดุลทางรายได้พี่
ครับคือมันคือเราก็จะเห็นว่าในแบบในสังคมเราส่วนใหญ่ถ้ามันจะปกติมากที่ผู้ชายรวยแต่งงานกับผู้หญิงที่มีฐานะด้อยกว่าใช่ไหมมีแบบเศรษฐีเอาผู้หญิงมาเป็นผู้หญิงที่แบบอาจจะฐานะไม่ดีมาเป็นแฟนแต่มันแปลกมากถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเราเอาผู้ชายฐานะไม่ดีมาเป็นแฟนอันนี้มันแทบจะไม่มีเลย
in some case ส่วนมากอย่างน้อยผู้หญิงก็จะเลือกคนที่สูสี
สูสีซึ่งมันก็เลย อันนี้มันเกิดจากการที่ผู้ชายเนี่ยหลักๆเขาดูที่รูปลักษณ์ดูที่ความพร้อมในการตั้งท้องของผู้หญิงคือถ้าผู้หญิงแบบอยู่ในวัยเจริญพันธุ์สาวสวยสุขภาพดีอะไรเงี้ยเขาก็แค่เนี้ยโอเคแล้วเอารับมาเป็นแฟนอันนี้คือในทางวิวัฒนาการส่วนผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่เขาดูคือเขาต้องดูว่าเฮ้ยคนนี้จะเลี้ยงดูฉันได้หรือเปล่าอันนี้คือหลักๆของผู้หญิง
เหมือนผู้หญิงแทบจะเช็คงานเป็นพลอยแรกๆเลย
ว่าแบบเฮ้ยคนนี้จะเลี้ยงดูได้ไหมถ้าเฮ้ยรายได้ต่ำกว่าฉันเขาคงเลี้ยงดูฉันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็จะเฮ้ยไม่เอาอะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่เขาทำดูบอกว่าไปดูซิว่าคนที่ฐานะต่างกันเนี่ยแล้วมาเป็นแฟนกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับการนอกใจบ้าง อันนึงที่เขาพบนะครับก็คือถ้าผู้ชายเนี่ยพึ่งเงินจากผู้หญิงทั้งหมดหมายถึงว่าเฮ้ยผู้ชายไม่ทำงานผู้หญิงออกไปทำงานแล้วก็หารายได้เลี้ยงผู้ชายด้วยเขาบอกว่าประมาณ 15% เลยนะที่จะเกิดผู้ชายคนนั้นจะนอกใจ
พอผู้ชายเป็นฝ่ายพึ่งพาเขาก็เล่นเราเลย
ซึ่งมันแปลกมากปกติเราคิดว่าผู้ชายที่แบบว่าเลี้ยงดูผู้หญิงเนี่ยน่าจะ
ใช่
น่าจะเป็นคนนอกใจมากกว่าเหมือนว่าให้ฉันมีตังค์
เหมือนเขาออกจากบ้านเขามีสังคมอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งอันนึงอธิบายได้ก็อาจจะประมาณว่าไอ้ความภูมิใจของเขาปกติผู้ชายเนี่ยจะมีความภูมิใจในการแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำเนาะแล้วถ้ามันไม่ได้สิ่งนี้มาจากการที่แบบไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัวเขาก็อาจจะต้องไปชดเชยด้วยอย่างอื่นเช่นอาจจะต้องไปหากิ๊กหาอะไรเพื่อแบบ
เป็นการเติมเต็มความเป็นชายในมุมนี้ที่มันหายไป
ครับ
เพราะว่าจริงๆพี่ปีพูดมาตลอดว่าคุณค่าของผู้ชายอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเราต้องมองในแง่ว่าสมองเราอะยังเหมือนตอนเราเป็นมนุษย์ยุคหินเนาะถ
้
าจะพูดเป็นเฟมินิสต์ก็จะกลายเป็นว่าเอ้าดูถูกผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
uh-huh.
ความจริงไม่ใช่อะค่ะต้องมองอย่างนี้ว่าจริงอยู่ผู้หญิงผู้ชายทำงานได้เท่าเทียมกันนั่นแหละแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยผู้ชายได้รับการคาดหวังจากสังคมว่าเขาต้องหาเงิน
uh-huh.
เขาต้องหาเนื้อสัตว์มาเลี้ยงคนในบ้าน
uh-huh.
ทีนี้ซึ่งมันอยู่ในสับคอนเชียสนะผู้ชายก็ไม่รู้ตัว
uh-huh.
ทีนี้พอเขาหาอาหารมาให้คนในบ้านได้ไม่เท่ากับที่เขาเคยทำหรืออีกนายหนึ่งก็คือผู้หญิงทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าความภูมิใจในการเป็นผู้ชายมันก็หายไปด้วย
ถูกต้องครับ
อันนี้ก็อาจจะเขาก็เลยไปแสดงความเป็นชายในมุมอื่นแต่อันนี้ในขณะเดียวกันในงานวิจัยเดียวกันอะถ้าผู้หญิงผู้ชายอยู่ในรายได้ใกล้เคียงกันอะ 3% เองนะคุณผู้ชม
ที่จะนอกใจ
ใช่แปลว่ามันมีผลจริงๆว่ะในขณะเดียวกันถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายที่รายได้น้อยกว่าบ้างอ่ะโอกาสที่เขาจะนอกใจแค่ 5% เอง
หรืออาจจะเพราะผู้ชายว่างแล้วไม่มีอะไรทำก็หาคลิกแล้วกัน
ก็จะดูหนังโป๊
เออไม่ได้เหมือนก
ัน ต้องรีบถามก่อนเออพอผู้ชายเขามีแบบสัญชาตญาณตรงนี้ที่ค่อนข้างหนักแน่นกว่าหรือเปล่า
เออพอมันว่างแบบเออเฮ้ยทำอะไรดีวะมันอาจจะแบบเอ็นหัวไปทางนั้นได้เยอะกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ย
ก็เป็นได
้อกหักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆไปกับหนังสือชุด Diary of Love โดยคุณหมอปีเชษฐ์โชติศักดิ์หนังสือทั้ง3เล่ม Theory of Love, Theory of Loneliness และ Theory of Us กลับมาตามคำเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมลายเซ็นลดสูงสุด 15% พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบันลือบุ๊กส์และเว็บมินิมอลสโตร
์ก็เป็นได
้ครับ
ขณะที่ออกมาว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะผู้หญิงอ่ะต้องการอิมเมอร์ชันอลต้องการบอนดิ้งที่เป็นอิมเมอร์ชันอลมากกว่าดังนั้นการที่เขาอาศัยแก็บแค่แบบ1ชั่วโมงนึกออกไหมแบบเพื่อจะไปอยู่กับอีกคนหนึ่งอ่ะเขาอาจจะต้องการกิจกรรมที่มันเป็นไปในเชิงความสัมพันธ์ทางใจมากกว่า
ใช่
เขาอาจจะต้องการการไปดูหนังไปกินข้าวซึ่งมันจบไม่ได้ในเวลาที่แอบแฟนไปทำหรือเปล่
า
ในขณะเดียวกันผู้ชายสามารถจะ
1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง
ปิดจบในสิ่งที่ต้องการได้เลยมันก็เลยเกิดขึ้นได้มากกว่า
ครับ
สำหรับคนที่อยู่บ้านเนาะก
็พิจารณากันไว้
ไปลองพิจารณากันดูเองนะคะเราจะไม่ไกลว่าต้องทำอะไรแล้วกัน
ครับ
ต่อไปเขาเพิ่งเจอตัวเองจริง
ๆ
เพิ่งเจอตัวเองคือเพิ่งรู้ใจตัวเองไม่ว่าจะในมุมเจอคนที่ชอบมากกว่าเราจริงๆ
อ่ะฮะ
อันนี้ก็โอ้โหอินซัมเคสคือโชคร้ายมาก
อ่ะ
ฮะกับว่าลงหลักปักฐานกับเราไปแล้วเนี่ยบางเคสคือสมมติแต่งงานมีลูกเนาะดันไปเราพี่อาร์ตในนี้ต้องถามส่วนตัวนิดนึงพี่ปีเชื่อไหมว่าเรารักอีกคนนึงได
้เราหมายถึงว่า
เรามีแฟนแล้วแต่เราสามารถรักอีกคนได้จริง
ๆจริงๆในเขามีนักจิตวิทยาชื่อเฮเลนฟิชเชอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมองเรามันมี3ส่วนอ่ะเนาะคือสมองส่วนที่มันเป็นปิ๊งแบบว่าเอาไว้ปิ๊งเลยนะแล้วก็ส่วนที่เป็นโดปามีนก็คือความรักแบบตกหลุมรักแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นออกซิโทซินคือความผูกพันเขาบอกว่าพอมันมีเหมือน3ส่วนเนี้ยมันก็เลยมีสล็อตเอาไว้สำหรับ3อย่างก็คือสามารถที่จะใช้สล็อต1กับคนที่1แล้วก็สล็อต2กับคนที่2แล้วสล็อต3กับคนที่3ได้
คือในระยะเวลานี้ภรรยาอาจจะไปอยู่ส่วนออกซิโทซินแล้วเรียบร้อยถ้าไม่ได้เกิดการสร้างเอนโดฟินระหว่างกันเลยไม่ได้มีการกระตุ้นให้หวือหวาเลยโดปามีนก็อาจจะไม่เวิร์กเลยก็ได
้ก็ไปหาโดปามีนกับคนที่2แทนอะไรอย่างเงี้ย
ก็สามารถคือมันเพราะว่าความรักมันเกิดจากปฏิกิริยาในสมองเนาะมันก็เกิดขึ้นได
้
ทีนี้ชอยส์เนี้ยเขาน่าจะหมายความว่าอยู่ดีๆก็มีคนนึงที่เข้ามาครบทั้ง3โปรเซสเหมือนเราคือไอ้สามีไปปิ๊งคนอื่นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่ๆแหละแต่ว่าพอจะเข้ารอบ2มาอยู่ในโดปามีนในออกซิโทซินได้อ่
ะ
เขาก็อาจจะเป็นอีกคนของแฟนเราจริงๆอ่ะได้เหมือนกันหรืออีกนายนึงไม่ใช่แค่เพิ่งเจอผู้หญิงใหม่หรือเจอผู้ชายใหม่เพิ่งเจอตัวเองว่าไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามก็เป็นได
้ในละครอะไรอย่างเงี้ยนะ
แต่ต้องเข้าใจนะคือถึงสังคมมันจะเปิดกว้างขนาดนี้ออมเชื่อว่าการแบบไม่เจอตัวเองอ่ะ
มัน
มีได้นะคะหรือว่าทั้งชีวิตเพิ่งไปเจอคนที่ใช่และเป็นเพศเดียวกันก็มีอ่ะเนี่ยแหละแต่หวยมันมาออกไอ้คนที่อยู่แล้วนี่แหละว่าทำยังไงแต่ถามว่ามีได้ไหมก็มีได้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนจะนอกใจกันเหมือนกันว่ะ
ครับ
ยิ่งในบางคนอ่ะถ้าฐานะทางสังคมหรือสภาวะอะไรทำให้เขาไม่สามารถจะเอ็กเซปต์สิ่งนี้ได
้
เขาไม่สามารถจะเปิดตัวได้ว่าเขาชอบเพศเดียวกันนะยังไงไอคนที่ตั้งอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นเกราะให้เขาเลยแหละว่
า
เขาต้องอยู่อย่างนี้ต่อไป
อ
ันนี้หูกลายเป็นซีเรียสเหมือนกันเนาะมอยมุมนึง
ครับ
กับอีกอย่างนึงค่ะคือยีนทำร้ายพี่ปีเคยพูดแล้วว่าถ้ากลัวอีกคนเจ้าชู้ให้กวาดกับพุงแก้มไปตรวจเลย
ใช่มันก็มียีนตัวนึงที่มันเอาไว้ดูคือมันเป็นทำงานเกี่ยวกับวาโซพิซินออกซิโทซินพวกเนี้ยที่มันเป็นเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับความผูกพันใช่ไหมถ้ามันความผูกพันไอตัวออกซิโทซินวาโซพิซินทำงานน้อยลงมันก็อาจจะรู้สึกผูกพันกับคนบางคนน้อยลงกว่าปกติก็พอผูกพันน้อยลงก็มันก็เพิ่มโอกาสที่จะแบบเจ้าชู้นอกใจเพิ่มขึ้น
เพราะว่าสมมติในคนทั่วไปเนี่ยเขารับรู้สิ่งนี้ได้มากกว่าคนอื่นเขาก็จะผูกพันกันไปตามปกติแต่ตัวละครเนี่ยมันอาจจะผูกพันได้ช้าลงผูกพันได้น้อยกว่าก็เลยอาจจะไปรู้สึกผูกพันกับคนอื่นได้หรือว่ารู้สึกปิ๊งปังคนอื่นได้มากกว่าก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นตั้งแต่เกิดไม่ได้มีอะไรไปแก้ได้เน
า
ะนี่ก็เป็นเรื่องของเคสเหมือนกันเนาะบางทีบางคนก็ถือว่าซื้อหวยโดนเหมือนกัน
เป็นหวยที่โอกาสถูกประมาณ1ใน3
1ใน3
เพราะว่าเขา
ก็คือยากโอ้ยน่ากลัวจัง
เพราะว่าเขาเคยทำวิจัยแล้วบอกว่าคนที่มียีนชนิดเนี้ยมันก็จะประมาณ1 ใน 3ของประชากรเพศชาย
ก็ไม่ได้เป็นก็ว่ามัน50-50ก็ไม่ได้ด้วยซ้ำน้อยกว่านั้นคุณเป็นผู้โชคดีจริงๆค่ะที่คุณเจอ
ครับ
อันนี้ก็ไม่รู้โดนข้อไหนเหมือนกันเนาะต่อไปคือ social norms ค่ะมันคือเขาเรียกว่าบรรทัดฐานทางสังคมคือถ้าคนรอบตัวเราทำมากขึ้น
ครับ
เราจะรู้สึกปกติเช่นเขายกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะคนที่ตกงานในเมืองที่ทุกคนมีงานทำก็จะเสียใจมากกว่
า
ถ้าทุกคนตกงานกันหมดเราก็ไม่เสียใจดังนั้นในเคสนี้ก็คือถ้าเพื่อนเราก็มีถ้าการนอกใจมันปกติในสังคมที่เราอยู
่ใช่ผมว่าช่วงหนึ่งมันมีแบบเฮ้ยกิ๊กมีคำนั้นขึ้นมานะ
แล้วใครก็มี
มันทำให้เหมือนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องที่มีได้หรือว่าเราควรจะมีด้วยเพื่อให้แบบ
ไม่เข้าสังคม
เพื่อไม่แพ้ใครหรืออะไรเงี้ย
กลายเป็นมันเรียกว่าโซเชียลนอร์มจริงๆนะคะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ใครเขาก็มีกัน
อ
่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปหรือเรื่องที่ต้องหลบซ่อน
เพราะว่าอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นถ้าผู้ชายถ้าคนไหนแบบมีเมียน้อยหรือว่ามีเด็กผู้หญิงมาติดพันมันเป็นความแบบเอาไป bragging กับคนอื่นว่าเฮ้ยฉันเท่ฉันเก่งฉันแบบมีอันนี้อะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่ผู้หญิงช่วงนึงก็ได้ยินแบบเอ้ยเด็กล่าแต้มหรืออะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันอาจจะไม่ใช่โซเชียลนอร์มของทั้งหมดของทั้งสังคมแต่ว่ามันเป็นโซเชียลนอร์มของกลุ่มของเขาอะที่เขาทำแบบ
มันทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันปกติ
อ
ะใครก็ทำกัน
ครับ
เพื่อนเขาทำมันไม่ใช่ความผิดแล้วมันก็เลยเต็มที
่ครับ
อันนี้ก็เป็นได้กับอีกข้อนึงอันนี้น่าสนใจค่ะเขาเรียกว่า identity crisis หรือ midlife crisis พูดถึงคนที่อายุ 30-40 ซึ่งช่วงนี้จะมีความ stable ทางหน้าที่การงานสถานะทางสังคมต่างๆมากกว่าวัยอื่น
ๆครับ
แต่มันเกิดการนอกใจมากกว่าช่วงอื่นด้วยเหมือนกัน
คือพอถึงจุดหนึ่งเนาะถ้าสมมุติเราลงตัวทั้งครอบครัวทั้งการเงินคือมันเป็นช่วงที่แบบทุกอย่างมันลงตัวหมดอะแล้วก็จากเดิมตอนเด็กๆแล้วเข้าทำงานแล้วก็ต้องมีความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดงานนี้มันยากงานนี้มันอะไรเงี้ยฉันจะทำยังไงให้ได้เงินมาอะไรเงี้ยมันมีความยากในหลายเรื่อง
ม
ัน
ม
ี
เควสอื่นมีมิชชั่นอื่นให้ทำอยู่แหละ
แต่พอมันถึงจุดหนึ่งอ้าวเฮ้ยเลเวลตันอ่ะมันหมดแล้ว
ใช่มันคือคำว่าเลเวลตันลูกก็มีแล้วงานก็มีแล้วแต่งงานก็แต่งแล้วเนี่ย
มีบ้านมีรถมีครบแบบที
่
ที่คนส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือครบแล้วของคุณอ่ะมันคุณควรจะมีความสุขสิ
คุณก็เลยหาเควสใหม
่
เออ
พอมันเหมือนพอมันได้ครบแล้วมันไม่รู้สึกว่าสุขอ่ะเราก็ตามหาต่อไงเฮ้ยมันคืออะไรวะเราก็ต้องไปค้นหาต่อบางคนก็อาจจะเข้าไปทางพัฒน์ธรรมบางคนก็อาจจะไปเล่นดนตรีหรือทำอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนอันนึงที่ไม่เคยทำมาก่อนบางคนเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรรักลูกรักเมียมากไม่เคยเจ้าชู้อะไรเลยสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยคือแบบนอกใจ
ไม่ได้อันล็อกไม่ได้อันล็อกมิชชั่นนี้ว่ะ
เฮ้ยเห็นเพื่อนแม่งคือแบบไอ้นี่มันตัวเด็ดเลยเว้ยมันแบบไปเกี่ยวพาราศีคนคนนี้แล้วโหแล้วทำไมตอนนั้นเราไม่ได้ทำวะ
ดิฉันอยากให้ผู้คนเห็นหน้าหมอปีมากทำไมเขาดูอินจังเลยวะเข้าใจแล้วมันก็เหมือนกับว่า break the routine ด้วยเหมือนแบบได้ unlock level ใหม่ๆซึ่งแต่ว่าจะเป็นการ unlock level ที่ทำร้ายผู้ลงเกมคนอื่นด้วยอันเนี้ยต้องอันนี้คือไม่ได้แนะนำให้ทำนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราถือว่าเราลิสต์ทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้ได้ดีเทคได้ลองตรวจสอบตัวเองอะว่ามันมีอาการแบบนี้บ้างไหมนะหรือว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของฉันครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันเข้าประเภทนี้ไปแล้วเท่าไหร่เพราะหลายข้อเนี่ยเอาจริงๆอะมันช่วยไม่ได้นะอย่างเช่นเจอยีนคุณเป็นผู้โชคดีที่ได้ผู้ชาย1 ใน 3ที่มียีนเจ้าชู้เยอะกว่าคนอื่นหรือคุณนั้นไปเจอคนที่เขาแบบเฮ้ยสุดท้ายเธอก็ทำให้พี่รู้ว่าพี่ชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยสมมติมัน
โอ้โหเป็นคำที่เจ็บแผลมากเลยนะ
เออไม่ใช่สิหมายถึงว่าว่ะเอากลายเป็นว่าฉันว่าผู้หญิงมันคือเหมือนกับว่าเขาดันมาเจอคุณเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายจริงๆอ่ะแล้วเขาก็เอ้ยพี่แน่ใจแล้วว่ะอะไรเงี้ยไม่อยากให้มองว่าเราไม่ดีนะโว้ยแต่หมายถึงว่า เอ้ยเรารักเขาไปแล้วเราทำถึงที่สุดแล้วเขาแน่ใจแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่เราดูแลเขาไม่ดีว่
ะ
เขาไม่ชอบผู้หญิงจริงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเคสเนี้ยคุณก็ไม่ควรตีหัวอกชกหัวมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกไม่ได้อ่ะค่ะ
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงนะ
มันทำอะไรไม่ได้จริงนะยินเจ้าชู้อย่างเงี้ยคุณก็เปลี่ยนเขาไม่ได้อ่ะเออแต่ดังนั้นก็จะได้ไม่โทษตัวเองแล้วก็ได้ดูใจตัวเองด้วยนะอ่ะเป็นไปได้ว่าถ้าจะเลือกแฟนที่รายได้น้อยกว่าเรา
ครับ
ก็ต้องตกลงกันชัดๆหรือว่านิยามในการนอกใจเนี่ยอัดไฟจูนกันเลยแค่ไหนยังไงเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเนาะแล้วก็ในเรื่องโซเชียลนอร์มในเรื่องมิดไลฟ์คริสิตเองเนี่ยเนี่ยก็คือจะได้รู้ตัวเองว่าทุกคนก็มีความเสี่ยงนะในจุดนั้นเนี่ยค่ะก็คือทั้งตรวจสอบตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในรอบหน้าแล้วก็อย่าไปบางอย่างมันไม่ใช่ความผิดเราจริงๆอ่ะ
ครับ
ต้องบอกอย่างนั้นก็ถือว่าหายคาใจกันไป
หลัง
จากที่ถามดิฉันมาหลายรอบแล้วว่าทำไมไม่พูดเรื่องนอกใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามรวบรวมเหตุผลในหลายมิติมาให้นะคะวันนี
้ครับผม
ค่ะต้องขอบคุณคุณหมอปีด้วยค่ะแล้วก็พบกันใหม่รอบหน้านะคะคุณผู้ฟังขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance.